Быйыл Октаныш ауылы 300, район 80 йыллығын белгілей. Шушы уңайдан район жерлігінің тарихы білен қызықсыну тағында артқан. Октаныш турында тарихи мәғлүмәтләр туплаған китап шығарға тұра. Китапны түбәк тарихын үйрәнуші ұзақ йыллар район газетінде ішіләген журналист Йосиф Хужин әзірләген. Район жерлігі тарихы турында ол түбәндәгілеріні сөйләді.
Әлеміне яңағына Октанышның 300 йыллығы Район түзілуінің 80 жылдығы оңайынан «Октаныш туған жерім» деген кітапның яңа басмасын әзірледік. 2200 кіші турында мәліметлер кірданды, әм 151 ауыл турында тарихын жазырға тұр келді. Мәне шуларыны жазған уақытта қабаттан жерлік тарихын көз алдына кетірге тұр келді. Бізде ең әуел фин-уғыр қабилелер яшаған. Сиялек, Токталашык, Тотэжби, Семиостров, Йомалы, Меседе, Герей, Илшибай, Ирмеш, Октаныш, Караш, Шебез ауылындағы табылған қабірліклер шуқақта сөйле. Біздің Иранның 14-ші ғасырынан башла бұй яққа көшме халықлар өтіп кірелер. 11-12-ші ғасырдан ісі ұқ әм ағидыл тамағы бойына иділ болғарылары көшінелер. Тотэжбиге дербешкеға негіз салалар. Гәрші ауыл соңына ұрыс ауылы кебек болса да, Пристинга еленгештен. Ол бірінші біздің татар ауылы. Шул шырдан береді түркі татарлар тарихы башлана. Уғыр афиннерден мадьярлар береден көшіп кетіп күләгіш бойыннан дұна яғына барып, қазірге Венгерия дәулетін түзуде қатнашалар. Әмарилар қала. Қазанны Мәскеу яулап алғаш башқа милләттәшләре олар яғына келіп алар сыйыну табалар. Көп ауылларының ұйышуына үлішлері зор. Ата бабаларымыз міне шушы біздің түбекте 151 тұрақ пунктына негіз салалар. Шуларын 9-ы мари, 3-сі рус. Руслары колонияләштіру уақытында келелер. Қалғандары татар ауылдары. Ағыдел һәм сүн орияғында жерлеріміз, һәм ауылларымызны айырып қалдыралар. Әлі бұл уақытта Башқұртстан республикасы қазіргі майданда, қазіргі көлемде ұйышмай. Бұрындар бұшқала. Соңынан шушы жерлер 22-нші жылда Сталиннің имзасы білен қазіргі Башқұртстанға қосыла да, әм қазіргі Башқұртстан пайда бола.
Октаныштағы көп ауылларына Башқұрт ауылары етіп көрсетуінің негізін Йосиф Хужин бұлай деп аңлата.
Бізді жері болған кішілеріні Башқұрт деп атағанлар. Әм мұна сәбәп шул Башқұртстан халқы өз тілегі білен Мәскеуге қосылғаннан соң, Россияға қосылғаннан соң оларға мүмкіндік беріле еркінірек жерлер. Һәм мына бу яқтағы жерлерді де оларға қолдануына қалдыралар. Біздің түбектегі жерлер, бұлғарлар жері болған, бұлғар дәулетінікі болған. Һәм оннан соң мына менде карта бар. Қазан ханлығының карталарын қарап отырдым, қатлы-қатлы. 1491 жылғы башқа карталарды қарайсаң, Мәскеу яулап алғанша бұл жерлеріміз Қазан ханлығына кіртілген. Маңғұл жаулары басып алғаннан соң, оларның әскерилері де келіп отыра білді. Һәм Қазан ханлығынан ярлық алғандар келіп отыра. Мәселен, Тыңламас ауылында Ибраһим ханнан ярлық алған Құтлы Биш Тыңламас ауылына негіз сала. Бұша яқларында шулай оқ, Ахмет ханлардан, башқа ханлардан алған кішілер келіп отыралар. Мен өзім мына Башқұрт туғандарымызға бірінде ренжішім де жоқ. Оларның ұмтылышларын оңлайым мен, оларының сон жағынан да көбейесілері келе. Ләкен біргіне бір әйтелем мен, кіші жилкесінде ұжмаққа кіріп болмай. Шушы кітапларын қораған уақытта Асфан Даяровның қызметлерін қорап шықтым, 8 томлыған. Ондайында бүтін жүрде Башқұртта Башқұрт деп барыла. Шынкер ұшында сон алуында шулай язылған, қағызге шулай язған. Әлі мұна Минзелі Башқұртлар ауылары деген кітапта шығарған ол. Әлігі ғалимге құрметім, рәхметім зұр. Нәрсе үшін, ол шушы қызметі білен бізге де ердем ете. Фактик материал табара ердем ете. Шул шырда, шул ауылда кім нәрсеге. Әмі ол сиясет білен шығылығына. Бүтін өйірге де Башқұрт тоғмасы салып шыға да үшінгіле ете. Бұның бұл нәрсе ұтарға тұқы мен ағасын оңлай алмайым. Нәрсеге нәрсеге жейін сап та бізде бір торқату бара. Татар білен Башқұрт арасына шүй қоғарға тұрышалар. Бұл халықларын яқынай туға қызмет етмей. Лекен шоға еріп бізі әти бабамнар жері болған үшін, Башқұрт деп жазылған үшін, мен өзімнің Башқұрт деп атай алмайым бет. Бұл тұссыздық бет. Жаны белән башкорт булган кеше башкорт булырга тиеш. Жаны белән татар татар булып кала. Мәҗбүриендә кагазда сон арттырып бу бит шине кагазларда кагалар.
16 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башинформ агентлыгына җанисәп тирәсендә куйырган көнүзәк проблемаларны шәрехләп фикерләрен белдерде. Ул анда Миңтимер Шәймиевнең күптән түгел Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә быелгы җанисәпкә кагылышлы фикерләре белән килешмәвен дә белдерә. Миңтимер Шәймиевнең татарларны мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздыру куркынычы бар дигән сүзләре белән килешеп булмый. Киресенчә, дистәләр шәһәрләргә сузылган административ басымнан соң халыкның милли үзаңы ремиссиясе бара ди Сергей Лаврентьев. Шунда ук Шәймиев үзенең Минзәлә өязе башкортларыннан арендага җир алган типтәр ыруы шәҗәрәсен бик яхшы белә дип ышанам. Минзәлә шул исәптән Актаныш башкортларының балалары, ата-бабалары яшәгән шул ук авылларда яши дип дәвам итә. Шулай итеп, Сергей Лаврентьев Актанышта башкортлардан башка алардан җир алган татарлар типтәрләр булуын таный. Ләкин бүгенге Актанышта кемнең татар, кемнең башкорт булганлыгын аерып алырга бернинди дә мөмкинлек юк. Хәзерге заманда бу авылларда яшәүчеләр үзләрен бер милләт вәкилләре итеп саный. 2010 елның октябрендә үтәчәк җанисәптә дә социаль һәм милли катламнарны саныйлар. Хәзергә Актанышта үзен башкорт диючеләр очрамады. Дөрес, андыйлар булырга да мөмкин. Табылса, һичшиксез алар белән очрашып сөйләшәчәкбез.